Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានកិច្ចសន្ទនា VOA អំពីសវនាការលើកចុងក្រោយរបស់លោកកឹមសុខាដែលចៅក្រមនឹងប្រកាសសាលក្រមនៅខែមីនាឆ្នាំ2023សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកធ្វើការលើផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពិភាក្សាគ្នាដើម្បីបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រមសីលធម៌នៅពេលខាងមុខសមាគមគ្រូបង្រៀនចោតសាលារាជធានីថាប្រើលេសដើម្បីរដ្ឋបិតគម្រោងប្រមូលផ្ដុំទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនសហគមន៍អូស្ត្រាលីត្រៀមទប់ទល់គ្រោះទឹកជំនន់ពេលបុណ្យណូអែលក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបើកការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការប្រទេសចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនតាំងពីដំបូងកាលពីថ្ងៃពុធតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការលើកទី65ជំរះសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់អតីតប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាសវនាការលើកចុងក្រោយនេះជាសវនាការដែលបើកផ្លូវឲ្យភាគីមេធាវីតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលអัยការនិងភាគីមេធាវីការពារតំណាងឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់មុននឹងឈានដល់ការប្រកាសសាលក្រមតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនិងលោកហុលរស្មីអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA អំពីសវនាការដែលបានធ្វើឡើងពេញមួយថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
បានអរគុណមរីវ៉ាន់ហើយសូមជម្រាបសួរលោកហុលរស្មីបាទអរគុណណាស់ដែលបានព្យាយាមទៅយកព័ត៌មានតាំងពីព្រឹករហូតដល់ពេលយប់នៅថ្ងៃពុធនេះតាសវនាការដែលមានការដេញដោលយ៉ាងយូរតាំងពីព្រឹករហូតដល់យប់នេះបានសម្រេចយ៉ាងម៉េចដែរបា
ទបាទសូមអរគុណលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណចំពោះសំណួរបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងពេលសវនាការលើកចុងក្រោយរបស់លោកកឹមសុខាពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិឬគេហៅថាបត់សន្តិភាពជាមួយបរទេសនោះគឺភាគីតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានន័យថាគឺភាគីមេធាវីនិងភាគីតំណាងអាយការហើយនិងភាគីក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខានឹងបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរៀងខ្លួនដោយមានការអានសេចក្តីសន្និដ្ឋានជាលិខិតអសរផងនិងមានការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានជាផ្ទាល់មាត់ផងហើយនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានជាលិខិតអសរហ្នឹងគឺខាងមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលគាត់បានដាក់នៅសារណាដែលមានចំនួន86ទំព័របាទហើយនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់គាត់នោះគឺគាត់បានស្នើសុំឲ្យតុលាការហ្នឹងគឺធ្វើការចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើលោកកឹមសុខាតាមមាត្រា443ដោយខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលយល់ថាលោកកឹមសុខាពិតជាមានកំហុសទៅតាមមាត្រានោះប្រកាសមែនហើយដោយឡែកនោះគឺខាងមេធាវីនឹងនៅមុនពេលនឹងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានសុំឲ្យផ្ដន់ទាទូនោះក៏បញ្ជាក់ថានឹងឲ្យមានការប្តឹងទារសំណងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនៅពេលដែលបញ្ចប់បណ្ដឹងអាជ្ញាពាក់ព័ន្ធបទប្រមទាន់នេះចំពោះខាងផ្នែកភាគីតំណាងអធិការវិញនោះគឺក៏ទាមទារឲ្យមានការផ្ដន់ទាទូលោកកឹមសុខាឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរផងដែរហើយក៏មានការស្នើសុំឲ្យដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយជាស្ថាពរលើរបស់លោកកឹមសុខានឹងឲ្យមានការចេញការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាតាមមាត្រា353នៃក្រមប្រមទ័នបាទចំណែកឯភាគីរដ្ឋខាងលោកមេធាវីខាងលោកកឹមសុខាវិញនោះគឺបានព្យាយាមបកស្រាយការពីលោកកឹមសុខាថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចាប់ប្រកាន់ទេហើយថាលោកកឹមសុខាជាអ្នកនយោបាយដែលប្រកាន់នៅនយោបាយដែលអហិង្សាមានន័យថាលោកមិនមានចេតនាណាទៅធ្វើអំពើបដិវត្តឬក៏អំពើហិង្សាឬក៏ចង់ឲ្យមានការឈ្លានពានប្រឆាំងនឹងប្រទេសកម្ពុជាទេដូច្នេះគឺការសន្និដ្ឋានរបស់ភាគី នីមួយៗគឺមានការថាយកត្រូវរៀងខ្លួនគឺភិក្ខីតំណាងអัยការក៏ជាភិក្ខីមេធាវីរដ្ឋភិបាលគឺសូមឲ្យតុលាការផ្ដន្ទាទោសលោកកឹមសុខាខណៈដែលមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាវិញនោះគឺសូមឲ្យមានការទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ហើយនឹងផ្ដល់សម្បត្តិឲ្យលោកកឹមសុខាវិញហើយនឹងផ្ដល់ឲ្យបានសិទ្ធិពេញលេញសេរីភាពពេញលេញឲ្យលោកបានធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយក្នុងនោះដែរគឺមានមេធាវីមួយរូបរបស់លោកកឹមសុខានឹងបានអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថារឿងលោកកឹមសុខាគឺជារឿងនយោបាយដែលគួរតែបង្វិលឲ្យមកឲ្យអ្នកនយោបាយធ្វើការដោះស្រាយឬក៏ថ្វាយដល់ព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងការមានរាជតម្រិះក្នុងការផ្សះផ្សាសម្របសម្រួលចំនួននយោបាយនេះបាន
អរគុណដែលបានផ្ដល់ចម្លើយយ៉ាងក្បោះក្បាយនេះបាទប៉ុន្តែតើលោកកឹមសុខាដែលជាជនជាប់ចោទក្នុងករណីនេះមានសំណូមពរយ៉ាងណាក៏ដែរទៅកាន់ក្រុមឧស្សាហ៍ជំនុំជម្រះលោករស្មី
បាទអរគុណតចំពោះការសំណូមពរចុងក្រោយរបស់លោកកឹមសុខាដែលជាជនជាប់ចោទទៅកាន់ក្រុមឧស្សាហ៍ជំនុំជម្រះនោះគឺលោកកឹមសុខាបានសុំឲ្យតឡាការនឹងឲ្យគាត់រួចផុតពីបទចោទប្រកាន់ហើយឲ្យគាត់បានវិលមកបំរើប្រជាជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋវិញហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាលោកគ្មានបំណងណាទៅធ្វើបដិវត្តពណ៌ឬក៏យកគំរូណាតាមប្រទេសយូហ្គោស្លាវីឬប្រទេសសាក់ប៊ីដោយតាមវីដេអូដែលលោកអះអាងថាជាមានការកាត់តនោះទេបាទ
បាទអរគុណនេះគឺជាសំណួរចុងក្រោយតើក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានផ្ដល់ការសម្រេចចិត្តបែបណាដែរក្រោយពីបានស្ដាប់សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ភិក្ខុមេធាវីនិងតំណាងអัยការបាទ
បាទនៅក្រោយពេលដែលមានការសួរដេញដោលភិក្ខុពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺភិក្ខុមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាក៏ដូចជាខាងភិក្ខុតំណាងអัยការនោះគឺលោកប្រធានចៅក្រមសំទុះគឺលោកចៅក្រមកុយសៅដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានសម្រេចថានឹងប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងលោកកម្មសិខានេះនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2023គឺនៅពេលព្រឹកបាទដូចដែលបានធ្វើនៅថ្ងៃពុធនេះបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកហុលស្មីដែលបានរៀបការលម្អិតអំពីព័ត៌មាននេះសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណបាទសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណប្រិមិត្ត VA ដែលបានស្ដាប់ព្រឹកសន្ទនានេះប៉ុន្តែសូមគំភ្លេចរងចាំសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាររបស់លោកហុលសម័យអំពីព័ត៌មាននេះនៅថ្ងៃស្អែកទៀតសូមអរគុណ
លោកអ្នកពុំទេស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងវេទិកានិពន្ធនយោដែលធ្វើឡើងកាលពីសប្ដាហ៍មុនក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាបានពិភាក្សាគ្នាដើម្បីឈានទៅបង្សាក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានដែលនេះជាយន្តការដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការគាំពៀក៏ដូចជាជួយអ្នកកសែតដើម្បីឲ្យពួកគេអាចប្រកបការងារដោយវិជ្ជាជីវៈនិងគោរពទៅតាមក្រមសីលធម៌លោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញនិងអ្នកធ្វើការលើផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានកំពុងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរួមគ្នាបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រុមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលជាយន្តការមួយដើម្បីឃ្លាំមើលភាពឆក់ល្វែងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានការពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រុមសិលធម៌នេះធ្វើឡើងនៅក្នុងវេទិកានិពន្ធនយោលើកទី19ដែលជាវេទិកាពិភាក្សាពីបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានដែលរៀបចំដោយក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកពុយគាប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាគោលបំណងនៃការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រមសិលធម៌នេះគឺដើម្បីកែតម្រូវក៏ដូចជាតម្រង់ទិសជាពិសេសដាក់ពិន័យដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមិនគោរពទៅតាមវិជ្ជាជីវៈក្រមសិលធម៌ត្រឹមត្រូវលោកបន្ថែមថាកន្លងទៅមានការរិះគន់ពីសាធារណជនពាក់ព័ន្ធនឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទៅលើទម្រង់ផ្សព្វផ្សាយនិងអាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេដែលលោកថានេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃរបស់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀត
ចឹងហើយបើយើងទៀនទាដើម្បីយើងពិនិត្យមើលនៅក្រមសីលធម៌ពួកគាត់នោះដើម្បីជួយសម្រាប់តំណងពួកគាត់ឲ្យដើរទៅតាមផ្លូវឲ្យចំនៃវិជ្ជាជីវៈនឹងក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងឯង
លោកពុយគីអះអាងថាក្រមប្រឹក្សានេះគឺត្រូវបំពេញការងារដោយឯករាជ្យដើម្បីប្រយោជន៍របស់អ្នកសារព័ត៌មាន
ជាទូទៅនៅប្រទេសណាក៏ដោយគឺជាក្រុមការឯករាជ្យមួយមិនមែននៅចំណុះរដ្ឋាភិបាលឬក៏ស្ថាប័នណាទេអ្វីៗដែល គាត់ធ្វើហ្នឹងគឺដើម្បីប្រយោជន៍ជួយអ្នកសារព័ត៌មានហើយក៏មិនមែនបំណងដើម្បីធ្វើបាបអ្នកសារព័ត៌មានដែរគឺតែទីមួយគឺថាតាមពិនិត្យមើលអំពីការផ្សាយរបស់គាត់ហើយនឹងទទួលពាក្យបណ្ដឹងបើសិនជាមានបញ្ហាអីហ្នឹងគឺក្រុមសារក្រុមសិលធម៌នេះគឺជាអ្នកពិនិត្យ
បើតាមប្រធានក្លឹបអ្នកកសិកម្មកម្ពុជារូបនេះគម្រោងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលពិភាក្សាគ្នានៅឡើយហើយវាត្រូវការធៀបផ្សំពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់លោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមកម្ពុជាលើកឡើងថាលោកស្វាគមន៍ចំពោះគំនិតបដិបដាមថ្មីនេះហើយថាវាមានសារៈសំខាន់ផងដែរដោយហេតុថាការអនុវត្តក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅមានកម្រិត
ក្នុងបរិបទយើងបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែកង្វះខាតនៃការអនុវត្តក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានហ្នឹងនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងក៏យើងយល់ឃើញដែរថាវាចាំបាច់គួរតែបង្កើតឲ្យមានក្រមប្រឹក្សាហ្នឹងពីព្រោះក្រមប្រឹក្សានេះវាជាថាជាស្ថាប័នមួយជាតួអង្គមួយដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកសារព័ត៌មានហើយដែលពួកគាត់ហ្នឹងជាអ្នកពិនិត្យតាមដានចំពោះកិច្ចការងារការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេង
លោកអ៊ិតសុធឿននាយកស្ដីទីនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចហៅកាត់ថា CCIM ក៏សម្គាល់ថាវាជារឿងល្អចំពោះគំនិតបដិបដាមថ្មីនេះដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានពិនិត្យមើលនៃការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទោះជាយ៉ាងណាបើតាមលោកអ៊ិតសុធឿនដើម្បីឲ្យស្ថាប័ននេះដំណើរការទៅបានលុះត្រាតែក្រុមប្រឹក្សាមានភាពអេក្រិចមិនស្ថិតក្រោមអធិបតេយ្យរបស់ស្ថាប័នណាមួយជាពិសេសធ្វើការប្រកបដោយគុណភាពដោយគោរពទៅតាមគោលការណ៍របស់អ្នកកសែតលោកថ្លែងថា
ដើម្បីធ្វើរឿងនឹងទាំងអស់នឹងទៅបានខ្ញុំគិតថាសមាជិកនៃការចូលរួមរបស់ក្រុមការងារនឹងគឺជារឿងសំខាន់គឺមានន័យថាគួរតែមានចម្រុះហើយជាពិសេសសមាជិកនឹងគឺគាត់ជាអ្នកដែលឈរលើគោលការណ៍ក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារពតមានដោយខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ក៏ដូចជាមានការយល់ដឹងចំណេះដឹងអំពីក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននឹងឲ្យបានទូលាយ
លោកបន្ថែមថា
ព្រោះថាប្រសិនបើអ្នកដែលមាននិន្នាការលំអៀងទៅណាមួយក៏ទៅធ្វើការនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងវាធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តការវិភាគវិនិច្ឆ័យគាត់ហ្នឹងក៏មានការលំអៀងទៅតាមនឹងដែរ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌប្រាប់ VOA ថាគម្រោងបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រុមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះក្រសួងមិនមានការបដិសេធអ្វីឡើយឲ្យតែគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនោះស្របទៅតាមច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាខណៈលោករំពឹងថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះនឹងក្លាយជាយន្តការដ៏សំខាន់នៅក្នុងការវិដំឡៃការអនុវត្តក្រុមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រុមក្រសាននេះនឹងអាចជាយន្តការមួយក្នុងការចូលរួមចំណែកវិដំឡៃអំពីការអនុវត្តក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងអាចមានលទ្ធភាពតម្រែតម្រង់ទិសផ្ដល់ការអប់រំណែនាំដល់អ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានព្រមទាំងអាចលើកកម្ពស់នូវគុណតម្លៃនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃវិជ្ជាជីវៈមួយនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021ក្រសួងព័ត៌មានបានបង្កើតគណៈកម្មការមួយដែលមានសមាជិកពី មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងនិងសមាគមអង្គការសារព័ត៌មានមួយចំនួនដើម្បីវិដំឡៃការអនុវត្តក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានគណៈកម្មការនេះនឹងដើរតួនាទីជាអ្នកតាមដានវិដំឡៃនិងលើកសរសើរអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានប៉ុន្តែគណៈកម្មការក៏អាចវិដំឡៃឈានដល់ការដាក់វិន័យចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលប្រព្រឹត្តល្មើសសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈផងដែរគណៈកម្មការក៏មានភារកិច្ចក្នុងការពិនិត្យមើលការតវ៉ាពីសាធារណជនឬអង្គភាពស្ថាប័ននានាដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ាដែលទាក់ទងនឹងក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរវាងអ្នកសារព័ត៌មានអង្គភាពសារព័ត៌មានជាមួយបុគ្គលឬស្ថាប័នឬអ្នកសារព័ត៌មានអង្គភាពសារព័ត៌មានប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការលើផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានរិះគន់គណៈកម្មការមួយនេះថាមិនអាចបំពេញតួនាទីដោយឯករាជ្យបានឡើយដោយសារស្ថិតនៅក្រមក្រសួងព័ត៌មានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានលើកឡើងថា
សាលារាជធានីតម្រូវឲ្យសមាគមកែប្រែកម្មវត្ថុនៃគម្រោងតវ៉ានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យពីការទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនជាទូទៅមកជាការដោះលែងគ្រូបង្រៀនវិញដោយសារសមាគមចូលបញ្ជីជាសមាគមគ្រូបង្រៀនមេដឹកនាំសមាគមចាត់ទុកការលើកឡើងបែបនេះគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីរឹតបន្តឹងការជួបជុំរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានចាត់ទុកការដំរើរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញតក្កនឹងគម្រោងប្រមូលផ្ដុំរបស់ពួកគេនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅចុងខែធ្នូនេះគ្រាន់តែជាលេសរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការរឹតបន្តឹងពួកគេកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធមន្ត្រីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានជួបជាមួយមន្ត្រីរបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យដើម្បីពិភាក្សាអំពីគម្រោងតវ៉ារបស់ពួកគេនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2022អ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានស្នើឲ្យសមាគមផ្លាស់ប្តូរចំណុចមួយចំនួនជាពិសេសកម្មវត្ថុនៃការតវ៉ាដោយត្រូវកែប្រែពីការតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនជាទូទៅមកជាការតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងត្រឹមតែគ្រូបង្រៀនដែលជាប់ពន្ធនាគារបានហើយការដំរើនេះក្រុមហាត់ផលថាសមាគមចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាសមាគមគ្រូបង្រៀនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីចាត់ទុកការដំរើនេះគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីដឹកធ្វើការជួបជុំរបស់ពួកគេ
ខ្ញុំថានេះគ្រាន់តែជាលេសមួយថាគេចង់ឲ្យធ្វើតែប៉ុន្តែដែលខុសពិធីបែបនោះទេអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាលេសទេបើសិនជាគ្រាន់តែតាក់អាចតាដែលខ្ញុំដាក់ទៅនោះវាគ្រប់គ្រាន់តែហើយ
បាទតាមលិខិតរបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យចុះថ្ងៃទី16ខែធ្នូដែលជួនដំណឹងទៅអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញសមាគមគ្រូនឹងរៀបចំការប្រមូលផ្ដុំមានចំនួនមនុស្សយ៉ាងតិច100នាក់នៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដើម្បីសម្ដែងមតិទាមទារដល់លោកសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងសហជីពឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញពួកគេក៏មានគម្រោងដង្ហែយកញ៉ាត់ទៅដាក់នៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរនេះបាទតាមលិខិតដ៏ដែរនោះអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីបន្តថាសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏តម្រូវឲ្យសមាគមបញ្ជាក់អំពីចំនួនអ្នកចូលរួមឲ្យបានជាក់លាក់មិនមែនប្រាប់ពាក្យយ៉ាងតិច100អ្នកនោះឡើយសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏តម្រូវឲ្យសមាគមបញ្ជាក់ពីពេលវេលាជាក់លាក់នៃការចាប់ផ្ដើមប្រមូលផ្ដុំនៃទីលានប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ចប់ទៅវិញអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកកើតឆែប្រាប់ VOA ថាការស្នើសុំរបស់សមាគមពោះព្រមបានកំណត់និងខុសលក្ខន្តិកៈនៃសមាគមដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបានថែមថាសំណើរបស់ពួកគេមិនមានការវេលាជាក់លាក់ដែលលោកថាវាខុសពីច្បាប់នៃការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធី
គាត់ធ្វើឲ្យធ្វើទៅយើងអត់មានទៅយល់ទេហេតុអីគាត់ធ្វើឲ្យសំត្រូវតាមលក្ខន្តិកៈហើយបើគាត់ចង់ធ្វើអីគឺធ្វើកុំយកឈ្មោះសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យក៏ប្រើទៅគាត់ប្រើជាបុគ្គលគាត់អានឹងគាត់ធ្វើបាន
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអះអាងថាសមាគមនឹងបន្តប្រមូលផ្ដុំតាមគ្រោងទុកបើទោះត្រូវដោះតាមការតម្រូវរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញក៏ដោយអ្នកស្រីចាត់ទុកការឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមជារឿងអយុត្តិធម៌មួយនៃការពិរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
គ្រោះទឹកជំនន់នៅរដ្ឋ South Australia ត្រូវបានព្យាករថានឹងជាគ្រោះទឹកជំនន់អាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1956មកបន្ទាប់ពីការវិភាគផ្លូវការបានបង្ហាញពីកាលវេលាដែលកម្រិតទឹកត្រូវបានរំពឹងថានឹងឡើងខ្ពស់បំផុតផ្ទះសំបានរាប់សិបខ្នងក៏ត្រូវបានរំពឹងថានឹងត្រូវជន់លិចផងដែរនៅសប្តាហ៍នេះយោធាអូស្ត្រាលីត្រូវបានបញ្ជូនទៅជួយជម្លៀសនឹងការត្រៀមលក្ខណៈទប់ទល់នឹងគ្រោះទឹកជំនន់លោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយខ្ញុំ Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនេះជាគ្រោះមហន្តរាយរំកិលចូលមកសន្សឹមមួយស្របពេលទឹកជំនន់ចាប់ផ្ដើមហូរចូលមករដ្ឋ South Australia គ្រោះទឹកជំនន់នេះត្រូវបានបង្កឡើងដោយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលបានកើតឡើងនៅរដ្ឋភាគខាងកើតប្រទេសដូចជារដ្ឋ Queensland រដ្ឋ New South Wales និងរដ្ឋ Victoria នៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះរដ្ឋទាំងនេះបានប្រឈមនឹងទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរនិងកម្រិតភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទឹកមួយភាគធំបានហូរសន្សឹមចូលទៅក្នុងទន្លេ Murray River នៅរដ្ឋ South Australia ផ្ទះសំបែងរាប់រយខ្នងបានជន់លិចរួចទៅហើយហើយអាជ្ញាធរបានព្រមានថាផ្ទះសំបែងជាច្រើនថែមទៀតអាចរងការជន់លិចដូចគ្នាលោក John Gahadi គឺជាគ្រូកងវិលនៃព្រះវិហារគ្រឹះ Lutheran នៅតំបន់ដែលទំនងប្រឈមនឹងកម្រិតទឹកចំនួនខ្ពស់បំផុតរវាងអំឡុងពេលបុណ្យ Noel និងថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំថ្មីលោកបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Australian Broadcasting Corporation កាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូថាគ្រឹះបរិស័ទព្រះវិហារលោកមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំង លោកថ្លែងថា
Certainly causing some feelings of fear and anxiety about what it will actually mean.Over the next months
ពិតណាស់រឿងនេះបានបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចនិងព្រួយបារម្ភអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខហើយសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនគឺកាន់តែឯកោខ្លាំងជាងនេះជាទូទៅពលរដ្ឋអាចសម្លឹងទៅមើលឲ្យទូលំទូលាយជាងនេះនិងឃើញថាពួកគេប្រឈមនឹងរឿងលំបាកដូចនេះពីមុនមកភាពសប្បាយរីករាយនៃប៉ុណ្ណូអែលគឺនៅតែអាចត្រូវបានអបអរសាទរប៉ុន្តែនៅក្នុងរបៀបផ្សេងពីនេះនឹងនៅក្នុងបែបផែនដែលត្រូវមានភាពបត់បែនជាងនេះនាឆ្នាំនេះ
បាតុភូតអាកាសធាតុ2គឺឡានីញ៉ាដែលជាការចុះត្រជាក់ផ្នែកនានានៃសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងបាតុភូត Indian Ocean Dipole ដែលជាចន្លោះរវាងសីតុណ្ហភាពនៅផ្នែកខាងលើនៃភាគខាងកើតនិងភាគខាងលិចមហាសមុទ្រឥណ្ឌាបានកំពុងបង្កជាគ្រោះទឹកជំនន់នេះបាតុភូតទាំងពីរកើតឡើងដោយធម្មជាតិនិងរងឥទ្ធិពលដោយសីតុណ្ហភាពមហាសមុទ្រក្តៅជាងមុនបាតុភូតទាំងពីរបានបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់លើសពីកម្រិតមធ្យមនៅផ្នែកមួយភាគធំប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយក្រុមអ្នកជំនាញជឿថាបាតុភូតទាំងនេះកាន់តែធ្វើឲ្យអាក្រក់ឡើងដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអូតូនីយមអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងពីព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូថាបាតុភូត Indian Ocean Dipole បានវិលត្រឡប់មកស្ថានភាពធម្មតាវិញហើយបាតុភូតឡានីញ៉ាដែលបានជំរុញគ្រោះទឹកជំនន់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តជាឥទ្ធិពលមកលើអាកាសធាតុរបស់អូស្ត្រាលីរហូតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយនេះបើយោងទៅតាមមន្ត្រីអូតូនីយមអូស្ត្រាលីទីក្រុងស៊ីដនីកំពុងប្រឈមនឹងឆ្នាំដែលមានភាពសើមខ្លាំងបំផុតក្នុងកំណត់ត្រាភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតជាង2ម៉ែត្របានកើតឡើងនៅទីក្រុងធំបំផុតនៅអូស្ត្រាលីដោយបានបំបែកកំណត់ត្រាកាលពីឆ្នាំ1950ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA The Voice of America VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រទី16ខែធ្នូកន្លងទៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងការបើកការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការប្រទេសចិនដែលគេស្គាល់ក្រៅផ្លូវការថាជាផ្ទះចិនដើម្បីចាត់ចែងការប្រកួតប្រជែងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោក Jeff Caster នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការប្រទេសចិនដែលគេស្គាល់ក្រៅផ្លូវការថា China House ឬផ្ទះចិននឹងមើលការខុសត្រូវលើចក្ខុវិស័យរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Joe Biden សម្រាប់ប្រព័ន្ធអន្តរជាតិបើកចំហនិងរួមបញ្ចូលនឹងលើរបៀបដោះស្រាយរបស់រដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសចិនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាផ្ទះចិនជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃរបៀបវារៈទំនើបកម្មរបស់លោក Blinken ដែលមានមន្ត្រីជំនាញប៉ិនប្រសប់គ្រឿងឧបករណ៍និងប្រភពធនធានដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសចិនក្នុងទសវត្សរ៍ខាងមុខក្នុងខណៈពេលដែលយើងប្រឈមឧបសគ្គខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏លំបាកនិងស្មុគស្មាញការិយាល័យនេះនឹងប្រមូលផ្ដុំពួកអ្នកជំនាញលើបញ្ហាប្រទេសចិននៅទូទាំងក្រសួងនិងពីកន្លែងផ្សេងៗទៀតជាមួយនឹងពួកអ្នកជំនាញខាងសន្តិសុខអន្តរជាតិសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកទេសពហុការទូតនិងទំនាក់ទំនងបែបយុទ្ធសាស្ត្រក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាការសម្របសម្រួលត្រូវកែលម្អនេះនឹងរហ័សរហួនជាងមុនធ្វើឲ្យគោលនយោបាយទៀងទាត់ជាងមុនធ្វើឲ្យក្រសួងនេះមានឋានៈល្អជាងមុនជាមួយនឹងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅជាងមុនជាមួយប្រទេសទាំងអស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការជាមួយពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោក Anwar Ibrahim នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងត្រូវបានសាឡបងជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកបានចូលកាន់តំណែងប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីជាច្រើនអ្នកមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដ៏យ៉ាប់យ៉ឺនរបស់ម៉ាឡេស៊ីមានភាពប្រសើរឡើងបានលោក Dave Grunebaum អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាពេលញ៉ាំអាហារពេលព្រឹករបស់គ្រួសារត្រកូលលីមដែលមានកូនភ្លោះអាយុ3ឆ្នាំសម្រាប់លោកលីអូនិងអ្នកស្រីខាសិនក្រៅពីបន្ទុកជីឪពុកម្ដាយសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចក៏កំពុងញោមញីដែរតម្លៃអាហារឡើងថ្លៃធ្វើឲ្យគ្រួសារនេះបន្ថយការចំណាយមិនចាំបាច់ដូចជាការណាត់ជួបហូបអាហារក្រៅផ្ទះនៅភោជនីយដ្ឋានថ្លៃៗជាដើមលោកលីអូលីមអ្នករស់នៅក្នុងក្រុងគូឡាឡាំពួរថ្លែងថា
We are actually trying our best.
ថាទៅយើងជាយឺមរស់នៅក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏យ៉ាប់យ៉ឺននេះ
លោកលីអូលីមថាការចំណាយលើម្ហូបអាហារកើនជិត 30% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនយោងតាមសមាគមស្រាវជ្រាវនឹងអប់រំនៅម៉ាឡេស៊ីក្នុងពេល3ខែនេះថ្លៃទឹកដោះគោបានកើន 40% បន្លែខ្លះថ្លៃជាងមុន4ទៅ5ដងហើយក្នុងពេល6ខែនេះថ្លៃសាច់ជ្រូកបានកើន 25% នេះជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់គ្រួសារម៉ាឡេស៊ីនានាលោកលីអូលីមបានថ្លែងថា
Most of us are struggling even the middle class
គ្រួសារភាគច្រើនលំបាកណាស់ទោះអ្នកមានចំណូលមធ្យមក៏ដោយយើងចាប់ផ្ដើមមានជីវភាពលំបាកហើយ
ពលរដ្ឋសង្ឃឹមថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺលោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមអាចបន្ថយតម្លៃម្ហូបអាហារនិងផ្ដើមបង្កើនសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចក្រោយប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិ COVID លោកលីអូលីមបានថ្លែងថា
They do have a lot of things to prove to the citizen that
រដ្ឋាភិបាលថ្មីមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវសម្រេចឲ្យបានដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋនិងអ្នកបោះឆ្នោតឃើញ
សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Sanwe លោកវង Chin Huat បានថ្លែងថា
The most important task for Anwar Ibrahim because for ordinary people on the street whether their life get better
ការដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាកិច្ចការដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់លោក Anwar Ibrahim ព្រោះសម្រាប់ពលរដ្ឋថាតើជីវភាពរបស់ពួកគេប្រសើរឡើងឬក៏អត់គឺជាការវិតម្លៃដំបូងបង្អស់ពីពលរដ្ឋលើរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះ
លោកសាស្ត្រាចារ្យវងរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលលោកអានវ៉ានឹងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមពលរដ្ឋក្រីក្របំផុតនឹងការលើកលែងពន្ធដល់ក្រុមពលរដ្ឋមានចំណូលមធ្យមដើម្បីធ្វើដូច្នេះបានលោកវងថារដ្ឋាភិបាលនេះនឹងត្រូវកែប្រែពន្ធទំនិញនិងសេវាកម្មដែលត្រូវបានលុបចោលកាលពីឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែអត្រាពន្ធថ្មីនឹងត្រូវតែទាបជាងមុនលោកវងថ្លែងថា
None of this would be enough to make people feel that life is very good but
ទាំងនេះនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋមើលឃើញថាជីវភាពពួកគេប្រសើរនោះទេអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺពួកគេត្រូវយល់ថារដ្ឋាភិបាលនេះយល់ពីទុក្ខលំបាករបស់ពលរដ្ឋនិងដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វី
រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអានវ៉ាអាចនឹងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិធំៗនេះពេលខាងមុខម៉ាឡេស៊ីកំពុងស្ថិតក្នុងរដូវភ្លៀងហើយមានក្តីបារម្ភអំពីគ្រោះទឹកជំនន់ដោយកាលពីឆ្នាំមុនដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង50នាក់និងមនុស្សជាង 120,000 នាក់ត្រូវផ្លាស់ទីហើយធ្វើឲ្យខូចខាតជាទឹកប្រាក់ជិត 1,500 លានដុល្លារលោកសាស្ត្រាចារ្យវងបានថ្លែងថា
Well if there's going to be another massive floods like what we have seen last year and Anwar government is expected to deal with it swiftly effectively
បើមានទឹកចំនួនធំមួយទៀតដោយការពីចុងឆ្នាំមុននោះគេរំពឹងរដ្ឋាភិបាលលោកអនវ៉ាដោះស្រាយភ្លាមៗប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងផ្ដល់ការសង្គ្រោះនៅគ្រាអាសន្នក៏ដូចជាជំនួយដល់អ្នកត្រូវការបើលោកធ្វើកិច្ចការនោះមិនបានទេនោះនឹងមានការចោទសួរខ្លាំងៗអំពីសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក
មិនថាបញ្ហាទឹកចំនួនឬតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជននោះទេរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនេះមិនអាចបរាជ័យក្នុងការបម្រើប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីបានឡើយពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរួមចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីសិទ្ធិការងារទទួលបន្ទុកពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់ប្រចាំប្រទេសថៃជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីកិច្ចគាំពារសង្គមសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.